Ngombono wami ngibona ukuthi lokhu kuyingxenye yendlela yokukhonona kwebandla le-CCC ngendlela ukhetho olwahamba ngayo. Angithi ziningi indlela phela zokubulala uMagidi. Sokukhulunywa ku-WhatsApp, kuyakhulunywa emaphepheni, kuyakhulunywa ezindabeni, kuyakhulunyiswana lapha lalaphayana abantu bekhonona ngokungahambi kuhle kukhetho. Ngibona ngathi lokhu ngokunye nje yindlela yokukhuluma eyokuthi izinto kazihambanga kuhle. Nxa abantu bethole ithuba lokuthi ilizwi labo lizwakale kulokho, ngibona bazisebenzisa indlela eziningi. Enye yakhona ingaba yiyona le yokuthi bangazi baya-ke ephalamende, bazikhulumele bodwa labo ababe bekhona. Ngibona ngathi nje indlela yokukhuluma kuqhutshekwa kuyiwa phambili, kudinga umhlahlandlela ukuthi into le ingaba njani. Kungayisikho ukuthi izanu izaswela ubuthongo ngalokho, kodwa ngithi phela ohlaba umkhosi kukhona kubonileyo. Ngibona ngathi kuhlaba nje umkhosi ukuthi kukhona okungahambanga kuhle. Kayisikho ukuthi asomalunga ephalamende, kodwa bathi yena lowo ozokhuluma labo ngumbono wabo labo abangamalunga ephalamende, mhlawumbe lebandla, kayisuye omele ukuthi ngabe nguye owenza lowo msebenzi, ngoba ukhetho aluhambanga.
Ngokungayi kudale lephalamende lokhu, ubona kungaba yinto na esingathi thina ikutshengisela nje okungela mkanjo, kumbe sizabona kuphathisa kutshengisa ukuthi amalunga la ibandla leli le-CCC alivumelani lokukhethwa kukamongameli?
Ngibona ngathi nje konke njengoba ngingatsho ngaphezulu ukuthi yindlela nje yokuthi bangaze babonakala besiba khona phakathi kwendaba leyo, khona ibandla le-CCC lisithi ukhethwa alubanjwanga kuhle. Ikutshengisela ngatsho njalo okwalelo langa kuphela, mbowaleso sikhathi kuphela, ngoba okusala ukuthi bayakwazi laba basephalamende, laba ngikhuluma ngokwazi wami njengoba ngangadlula khona lami, inkulumo yakhe yonke bazayifica ikhona emabhokisane nabo. Ukuthi bakhona mbeka bakho bazakuzwa konke sebezibalela, ngoba kuyake kubhalwe konke kulugodlwanyana lokhona oluyabe lumumethe yonke inkulumo. Ngakho kabalahlekelwa ilutho sibili kukhona ngokuzwa lokwazi ukuthi kukhulunyweni, ngobana inkulumo leyo bebuyela nje ephalamende nxa eseqedile yena lo kuthiwa ngumongameli, bazayithola inkulumo yakhona iqukethwe kulezo ngwalo. Kodwa-ke babe sebetshengisela ukuthi bangazake bahlale bamlalele, ngoba nxa behlala bemlalela kutsho ukuthi kukhona nakwabo konke lokhana kuyize kuyabe kuyikuzenzisi. Kodwa bengazange babe ngaphansi, bahlale phansi bachume balalele umuntu owangena esikhundleni ngendlela ezingacaciyo, ezibonakala kwabaningi ukuthi ukhetho lolu kwalesigilimbane kwaba lokuntshontshwa kwalo. Ngakho-ke awusoze uye bukela-ke wena isela lihlinza imbuzi yakho, uyakhangela nje ucala ngowenqe yabo lesaba ukuthi lisondelele, kodwa uyabukhangele nje lihlinza imbuzi yakho, mbe bakutshela imbuzi yakho ihlinzwa lapha.